Ani agyapon kita ni ning libruha sa Hudas mga soking ti paminawan. Ug ang atong pagatunan ni ining mga taknaa mao ang versikulo 19 ug hangtod lamang sa versikulo 20. Buti pasabot duruhang mga versikulo lamang ang atong pagatunan karon. Ug sa makausapa padayon tang pagatunan ni ini ang buluhaton sa matag usang magtutuo sa mga adlaw sa apostasiya. Gikan ining mga versikuloha, atong makita ang dugang pang painumdum kanato mahitungod sa mga butang nga may dakong kalabutan sa umalabot nga apostasiya. Kanang mga butanga nahitabo na sa mga adlaw ni Judas ug nagapadayon ni ining mga adlawa ta karon. Tungod ni ana gimaymayan kita nga magbantay ni anang mga tawhana sigun sa atong pagatunan karon hangtod na sa versikulo 20. Ug kanang mga butanga ang ayon usab natong pahamatngon bisan ining panahona kanatungod kay larong nagapadayon kanang mga butanga ni ining panahona. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, mo ipadayong ipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dini lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalagon ng Diyos, walay katapusan, hangtod nini mga takna, mga higalag kaigsunan. Padayon tang pamalandungan nini mga takna, kining libro hagihapon sa Jud. Namayagit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 19. Apan nini mga takna, atong balikan o gamay, ang pipilang kamaturan. Nga na kanato niyan ng versikulo 19, o muhangtod lamang kita sa versikulo 20 sa atong mga pagtuon. Bot ipasabot, duruhan lamang ka mga bersikulo ang atong hatagan sa ikong pagtagad gikan sa atong mapagton karon. Busa niya basahon ko dahil pag-usab ang bersikulo 19 nga kanato nag-aingon, kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag, mga lawas nun, nga mga walay espirito. Sumala pa kanato niini, mga higalag kaigsunan, kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag, mga lawas nun nga mga walay espirito. Gipahinumdum ka nato kini mga butanga aron wala kita'y hinungdan nga malimtan ta kanang mga bahina. Ang bisan kinsa mahimutang sulayan, pinagi sa balaang kasulatan. Bisan ang akong gipamulong kaniyong tanan, higalag kaigsunan, kinahanglan usab ninyong sulayan kana aron hingsayran ninyo kung nagapaambit bagayod ako sigon si gipamulong sa balaang kasulatan. Gikan gihapon nining bersikulo 19, kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag. Sa malamang nga miingon si Jude kanato nining ang apostasiya mao'y hinungdan sa pagkatunga karon sa kadaghanang kasimbahanan. O nagaingon akong ang nagpasiuna niya ng mga butanga mao ang mga taong liberalismo, ang orihinal nga pagtulunan sa tanang denominasyon, ligon ug kasaligan. Ang mga taong liberalismo, gitawag nilang modernong grupo tungod kay tinguha nilang kanunayng usbon ang mga butang. Dili sila muangay nga tawgon ta sa ingon niya na apan sa matod lamang ingon gayud sila ni ana. Gikan sa versikulo 19 gihapon, mga lawas nun sila. Ang pulong Syukikos nga may gigikanan sa pulong English nga psychology, nagkapasabot na sa kinabuhing sintro sa matag usa kanato. Sa ato pa ang pulong I, nga mao kanang mangbutanga ang angaytang masairan. Ang pag-ingon nga ako ang una, ako sa akong kagulingon, ako o ako lamang gayod. Ingon niya na ang kinabuhi sa mga taong walay kausaban sa ilang kagulingon, ang mga taong dili pa mga luwas. Ang pulong Syukio, kalag, mao'y sintro sa atong pagkatao, nga ang pulong ako sa matag-usakan nato. Ingon niya na ang aniya sa kanitibuk antang pagkatao. Ang Syukikos, lawas nun, may panaghiusa sa piuma kon espiritu uban sa Dios nga ana sa atong gaugalingon nga mao'y piumatikos espiritual o ang pagunahuna lamang sa iyang gaugalingong tinguha Syukikos sensual kon lawas nun ang kahakog sa tao nga tungod niya na daot ang Syukio kon kalag. Sa versikulo 19 gihapon nga walay mga espiritu ang apostasiya kon baka kung mga tao wala gayud bagatuo sa Espiritu sa Dios. Nahinumdum ba kamo sa pag-adto usab ni Apostol Pablo sa Episo nga ingon niini ang mga butang nga gipamulong sa mga taong nagpakaron ingnon nga magtotoo apan dili gayud ay sa ilang gagalingon. Ang bautismo lamang ni Juan ang ilang nasayran. Musa gipangutana sila ni Apostol Pablo, nadawat ba ninyo ang balang Espiritu sa unan ninyong pagtuo niya na? Gikan niya na wala sila'y nasayran niya ng tanan. Kaya naganog lamang sila sa ministeryong buluhato ni Juan, apan wala sila matudlui mahatungod sa pagkamatay o pagkabanhaw sa Ginoong Jesucristo. O sa pagpamit ni Apostol Pablo niya ng mga butangang ngadto kanila, ilang gidawat ang Ginoong Jesucristo o ilang nadawat usab ang balaang Espiritu. Kaya mga butanga at makita sa Buhat 19, versikulo 1 ngadto sa 7. Ang tao, may tutulo ka bahin gayod sa kinabuhi kung kagalingon. Kaya tungod kay mingon ka na to, ang unang Tesalonika 5, versikulo 23. O ang Diyos gayod sa pagigdait, nagabalaan ka ninyo sa bugos, o pagabantayan ang tibok ninyo ng espiritu, o galag, o lawas. Sa pagadili badlungan nun, hangtod sa pag-ani sa Ginoong Jesucristo. Nagkapasabot ka ng ang tao, may espiritu, may kalag, o lawas. Trinity ang tao. Kung atong balikan ang panghitabo sa paglalang sa libro sa Genesis, atong makita physically nga ang tao gikuha gikan sa abog. Busa sigon sa mga pagtuon, may 15 kaklaseng elemento sa lawas sa tao nga atong makita sa yuta kung abog. Sa panahong maabot na kanato ang kamatayon, maingon gayud kita niya na kay kining lawasa mubalik gayud sa abog. Og sa pagkabanhaw unya sa tanang magtuto ang atong lawas, banhawon sa lawas nga espirituhanon. Ilubong ka na sa madunoton, apan banhawon ka na sa dili madunoton. Busa ang dakong pangutana, unsay mahatabo sa taong gilalang sa Dios? Gihatagan siya sa gitawag tang kalag. Apan sa kanunay, wala hisabdi ka ng mga bahina sa tao. Gihatagan kitag sa ecological nga bahin sa kaugalingon, nga sa ato pa, ang bahin nga may kalabutan nining kalibutan na nga itong gipuyan. Busa, sama sa pagagutom, ato ka nang mabatian. Busa, kinahanglan siyang mukaon. Kailagi, magabati siya o gutom. Og ang Dios mihatag usab kanila o gininhawa sa kinabuhi, ang hangin nga gitawag sa Grigo nga piuma, ang espiritu. Ingon niya na ang taong espiritual. Kung espirituhanon, huwag labaw ka na sa psychological. O man gani ka na ang nagpangita sa Dios sa tanang panahon. Busa ang tao sa gikingon ko na Trinity gayod. Kay siya may lawas, may kalag, o espiritu. O ang kalag, ang gitawag ni Jod, na niya ka na ito nini, o nining versikulo 19, mao ang lawas nun. O garon, unsay nahitabo sa pagkahulog sa tao. Ihulagway ko ka ng mga butanga mga higalag kaigsunan ka ninyo sa usak balay, kung sa usak building, apan may tulukan dana. Sa unang floor ni Ana, tauguntang ana ni Ana ang gitawag tang kananan o kusina. Nanmaw ka na ang pisikal, o ang ikaduhang floor kung andana, mao ang library o music room siguro. Nanmao ka na ang psychological. O ang ikatulong floor niya na mao ang simbahan. Mao ka na ang spiritual. Ang last floor, mao ang pulong sa Dios. Tungod kay dili ka na masabtan sa tao kun wala ka niya ang espiritu sa Dios nga mugiya ka niya. Kaya ang daang pagkatao, wala'y tinguhan niya na. Ang spiritual ana usab sa last floor. Apan, sa pagkahulog sa tao, namatay siya espiritual eh. O ang maong balay, nabalintuad kung nabalintong, natumba. O ang physical side, mo'y ana sa taas. Ang tao karon sa tinod lamang gayod higalag kaigsunan, labihan na kayo kaunod nun. Apan, siya gayong ikaw ako, musalig sa Ginoong Jesucristo, hatagan kita niya og bag-ong pagkatao, og mao kanay mutubag sa Espiritu sa Dios. Apan, aniya sa gihapon kanato ang daang kinayahan. Matud pa kanato sa Roma 8, versikulo 5 og 6, kay kadtong mga nagasunod sa unod, na nagtagad sa mga butang sa unod, apan ang nagasunod sa Espiritu sa mga butang sa Espiritu. Kay ngunahuna sa unod, mao ang gamatayon. Apan ang unahuna sa Espiritu, mao ang kinabuhi o ang pakigdait. Busa, kung magkinabuhi ka sa pagkaunod nun higalag kaigsunan, nan wala ka na'y panaghiusa sa Dios. Ang unang Juan 1:6, mingon usab ka na to, kung umingon kita nga may pakigambit kita uban kaniya, o nagalakaw kita diha sa kangit-ngit, nagabaka kita, o wala kita magabuhat sa kamatuoran. Apan ang tanang nagkinabuhi diha sa Espiritu, matuod niyang mga anak. Og imbis kanang tawhana, magabuhat sa unod ng mga butang, sa mga butang hinoon nga langit nun, kung sa mga butang sa Dios. Sa versikulo 7, sa Roma 8 gihapon, mingon, kay ang unahuna sa unod, mo'y pagpakig-away patok sa Dios. Kay kinidili magasakop sa kasuguan sa Dios, og dili gayud mahimo kini. Ang daang kinayahan, dili makasunod sa kabubuton sa Dios. Nan ipadayon ko sa pagbasa sa versikulo 8 ug 9 sa Roma 8 gihapon. Og kadtong mga ana sa unod, dili makapahmot sa Dios. 9 apan kamuwala diha sa unod kun dili sa Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Ang unod dili makapasinungo gayod sa Dios nga amahan, gawas lamang kun muduol kana sa Ginoong Hesukristo. Ug midawat kaniya. Sa dihang mamati ang tao sa maayong balita, mismo gayod ang balaang Espiritu sa Dios ang mupamatuod sa iyang kasing-kasing sa iyang mga pulong. Ug natawo na siya pag-usab, ug makaduol na siya sa Dios nga amahan. Sa matuod lamang gayod walay gahom sa bagong pagkatao, ug ipamatud-an kana ni Apostol Pablo, busa ang Espiritu musulod kanimo o kaniya. Ingon niya na ang gipasabot ni Apostol Pablo sa versikulo 9 sa Roma 8 gihapon, apan kamuwala diya sa unod kundili sa Espiritu. Kung matuod ang Espiritu sa Dios, nagapuyo diya kaninyo. Sa laing mga pulong, ang pagpuyo sa Espiritu sa Dios kanimo o kanako, mo iti mailhan ng mga anak kita sa Dios. Gianak kita sa Espiritu, sigun sa Juan 3:8 kanak. Anaa ang Espiritu Santo, dili lamang sa pagtabang kanimog kanako, kundili sa pagpasabot kanimog kanako sa bala ang mga pulong. O gikan niya na, ang iyong mga pulong, dili na binuang alang kanimog kanako, tungod kay abli na kita niya na alang kaniya. Apan, may pipilang suliran nga giskutan si Apostol Pablo nga atong makita usab sa Galacia, Kapitulo 5, labi na sa atong makita nga iyang ipamatudan ngayon ganang talan. Ang magtuto, may durhagayod ka kinaiyahan sa kaugalingon. Ang daan og bagong pagkatao og kanang mga butanga kipamatud-an usab kanato ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15 bersikulo 45 ngadto sa 46. Ang unod nung bahin sa tao mao'y nagibira gayud kanunay kaniya paubos apan ang Espiritu Santo nagibira usab kaniya kanunay pataas. Nang karon si Judas miingon nga ang apostasiya kun mga tao nagabiya sa pagtuo walay Espiritu sa Dios. Kay miingon siya nga mga walay espiritu. Kana sa versikulo 19, mga lawas nun sila, walay pagsabot. Busa, tungod niya ng tanan, sayon lamang kayo ang pagilakon, matuod ba siyang magtutuo o dili pa? Si Apostol Pablo mihatag kanato og talaan sa buhat nga lawas nun. uga na anak kanato sa Galacia 5:19 ngadto sa 21. Ug kon magabuhat kaniya na higalag gaigsoonan nan wala pa kanimo ang kaluwasan. Ug sa bersikulo 22 ngadto sa 23 sa Galacia 5 gihapon, yang gihatag kanato ang bunga sa espiritu. Usbon ko, bunga sa espiritu ug dili mga bunga sa espiritu. Ug kon anak kaniya nang mangbutanga sa imong kinabuhi nan anak na sa Dios. Apan ang apostasiyang katawhan, wala niya ng mga butanga sa ilang kinabuhi tungod kaya wala kanila ang Espiritu sa Diyos. Aniagayd kita sa duruhang kinaiyahan. Ang mga salmista mingon kanato nga makalilisang o kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Sigon pa kana sa Kapitulo 139, versikulo 14 sa libro sa Salmo. Busa makaingon gida kung pagkakomplikado gidi ay nga nilalang ang tao. Gihulma kita gikan sa yuta, apan may kaakuhan kita sa Dios. Ang taong buot mo alagad sa Dios, mahimo niyang anak pinagi sa pagtuo lamang sa Ginoong Hesukristo. Dili ba anindot manggaya ka ng mga butanga higalag kay egsunan? Karon, unsay pagabuhaton sa mga magtutuo, sa mga adlaw sa apostasiya kung pagbiya sa tinuhan? Gikan niya ng tanan mga higalag kay egsunan? Padayon kong masahon ang versikulo 20 sa atong teksto gihapon. Sa libro sa Jod, apan kamo mga hinigugma sa nagatukod kamo ibabaw sa inyong pagtuo nga balaan gayod sa nagampo diha sa Espiritu Santo, sumala paninig kanato apan kamo mga hinigugma. Nagapasabot siya niya na sa mga magtutuo ang mga hinigugma sa Dios. Unsay atong mahimo nining mga adlawa? Una sa tanan, sa magatukod kamo ibabaw sa inyong pagtuo nga balaan gayod. Unsay buot niyang ipasabot niya na. Ang pagtukod siya mong kagulingon diha sa pagtuo, nagapasabot nga nagatuon ka sa balaang pulong sa Dios. Og tungod kay mihatag ka na to ang Dios og sa isintesize ka mga libro, nagpasabot usab ka na nga tunanta ang tanan ni ana. Dili lamang ang Juan Kapitulo 3 og Juan Kapitulo 14 og sa uban pang mo'y gusto mo lamang nga pagabasahon. May daghang magtutudlo karon nga ang libro lamang sa Juan, Romans, o siguro sa Ephesians, o dayon sa Revelation ang ilang pagatunan. Ayaw ninyo ako lain na pagsabot niya na, kaya matuod nga importante kayo ka ng mga libruha, apan unsa naman ang lain pang 64 ka mga kalibruhan. Nga nung dili ta pagatunan ang tanan ni ana, higalag kaigsunan, kinahanglan tang pagatunan gayod ka ng tanan, kaya mao kanay atong pundasyon. Ingon niya na ang atong pagabuhaton sa mga adlaw sa apostasiya. Og sa Apostol Pedro, maingon man sa Apostol Pablo, parihong midasig sa tanang magtutuo sa pagtuon sa balaang kasulatan sa tanang panahon. Ngani, si Pablo maingon ka na to sa ikaduhang Timoteo 2:15, magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga namutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay ikaulaw. O sa sunod nga kapitulo, mingon siya kanato ang